Татарстан Президенты Рустам Миннеханов һәм Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко автомобиль юллары шелтәрен һәм гомумән юллар инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Киңәшмә Рустам Миннехановның эш кабинетында булды. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Очрашуда Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, М-12 тиз йөрешле автомобиль юлын төзү мәсьәләләре каралды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов рәислегендә Татнефть җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы булды. Утырыш Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Татнефть төркеменең 2022 елның 6 айындагы финанс хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре каралды. Тулайым алганда, беренче яртыеллыкта финанс икътисади күрсәткечләр, нигездә нефть һәм нефть продуктларына бәяләр арту, шулай ук җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм ресурслардан нәтиҗәле дану чаралары хисабына фаразланган күрсәткечләрдән артып киткән. Тышкы мөхит үзгәрүгә һәм шиннар бизнесы төркеменнән чыгуга карамастан, компания көчле позицияләрен саклап калган. Утырышта катнашучылар 2022 елның 7 айында бюджет үтәлеше нәтиҗәләре турында мәгълүмат тыңлады. Агымдагы елның сентябренә бюджетны раслады һәм Татнефтнең агымдагы эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләр дә карады. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Акбарс хоккей клубы җитәкчелеге уенчылары һәм тренерлар штабы белән очрашты. Очрашуда Татарстан спорт министры Владимир Леонов, Акбарс хоккей клубы һәм Татарстан Республикасы хоккей федерациясе президенты Наил Маганов, Акбарсның баш тренеры Олег Знарок һәм башкалар катнашты. Очрашу 2022-2023 еллар сезонында континенталь хоккей лигасы чемпионаты уеннар алдыннан узды. Исегезгә төшерәбез, алга таба Акбарс хоккей клубы сезон алды турнирында катнашачак. Ул 26-29 августта Казанда була. Аннан соң команда континенталь хоккей лиганың даими чемпионатының яңа сезонында старт ала. Казанлылар беренче матчта 3 сентябрьдә Мәскәүдә җирле Динамога каршы уйнаячак. Республика һәм хоккей федерациясе безнең республикада хоккей үссен һәм команда өчен барлык мөмкинлекләр дә булсын өчен барысын да эшләде һәм эшли. Спорт бар, иңгәнүләр дә бар, төрле моментлар очрый. Без моны аңлыйбыз, ничек кенә булмасын, без һәр сезонны зур өметләр белән башлыйбыз. Безнең уенчылар күп, танылган уенчылар да бар. Безнең бурыч сезгә уңайлы шартлар булдыру, сезнең бурыч травмалардан башка яхшы уйнарга, диде Татарстан президенты Рустам Миннеханов. Татарстан Республикасында 2022 ел уңышыннан орлыклар партияләрен формалаштыру, аларны эшкәртү һәм калибрлау бара. Бу атнада Россия Авыл хуҗалыгы үзәгенең районнар бүлекләре белгечләре 2023 ел уңышы өчен бертекле культуралар орлыкларының чәчүлек сыйфатын актив тикшерә башлады. Бу турыда Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итә. Республиканың 6 муниципаль районында Ютазы, Буа, Слим, Зей, Сарман һәм Баулы районнарында 2023 ел уңышы өчен көзге бертекле культуралар орлыклары белән тәэмин ителеш 100%-тан артык. Шул ук вакытта барлык районнарда да әле орлык әзерләү бик актив бармы? Мәсәлән, 10 августка 8 районда көзге бертекле культуралар орлыгы белән тәэмин ителеш 40%-тан да артмаган. Булар Менделеевский Апас, Әгерҗе, Спас, Нурлат, Петрәч, Чистай һәм Ширмишән муниципаль районнары. Бүген 23 августта Казанның Идел буе районындагы кайбер күп фатирлы йортларда газ белән тәэмин итү вакытлыча туктатыла. Казан Горгаз эксплуатация җитештерү идарәсе хәбәр иткәнчә, бу метрополитен төзелеше урынында газ үткәргеч челтәрләрендәге эшләр белән бәйле. Бүген иртәнге сәгать 8-дә 26 августта эшләр тәмамланышыга кадәр газ Верепная, Габишев, Кулгали, Дубравна, Завозки, Рихерт Зорге, Сафиуллин һәм Фучик урамнарында Җиңүл проспектында урнашкан кайбер йортларда булмаячак. Халыктан газ приборлары каршындагы краннарны ябуны сорыйлар. Фатирларда яки торак йортта газ исе килсә, кичекмәстән газ приборларыннан куллануны туктатырга, краннарны ябырга, Бинаны жилләтү өчен тәрәзә һәм форточкаларны ашырга, бинадан чыгып китәргә һәм 04-104 һәм 112 телефоннары буенча авария газ хезмәтен чакыртырга кирәк. Балалар әсәрләре авторлары үз эшләрен Яш тамашачылар театрының «Сказки от бабушки Нины» проектының икенче сезоны өчен җибәрә ала. Сайлап алынган әсәрләрне туры эфирда Татарстанның халык артисты Нина Калаганова укыячак. Проектны оештыручылар рус телендә һәм тәрҗемә ителгән әкиятләр кабул итә. Әсәрләрнең күләме һәм саны чикләнмәгән. Исегезгә төшерәбез, «Сказки от бабушки Нины» проекты узган елның декабрендә старт алды. Узган сезонда Нина Калаганова, Алиса Феоктисова, Венера Новичкова, Борис Вайнер һәм Наилә Ахунова әсәрләрен укыды.